Vakar Baltijos pajūryje buvo rasta ir atkasta mamuto iltis. Na ir šita žinia taip įdomiai apskriejo Lietuvą apie visą tai, kągi ten atrado mokslininkai ir tyrinėtojai ir šiaip jau įdomi istorija. Lankytojas pramogautojas lankytojas atrado, galvojo, kad tenai šaka išsikišus, bet pasirodė atkasus, kad tai yra tikrų tikriausia mamuto iltis. Gyvūnų kaulų morfologas Klaipėdos universiteto profesorius Linas Daugnora su mumis ryšyje. Sveiki, pone Linai.
Labą dieną.
Tai ką jūs ten vakar atkasėt ir atradot? Gali trumpai papasakot žmonėm?
Taip, jei trumpai, tai pasakykim taip, kad čia ponas Artūras, kuris atrado tą daiktą, tai rado praeitą savaitę. Bet kadangi buvo didysis savaitgalis, čia jau žinot, šventės, žolinės ir taip toliau, tai nusprendėm, kad geriau viską pradėti nuo šios savaitės. Tai teko vakar būt Klaipėdoj prie Olando kepurės ir kartu su Mažosios Lietuvos, reiškia, muziejaus darbuotojais, archeologijos skyriaus vedėja ponia Roma Songailaitė ir dviem kolegomis, Dmitrijum ir Titu, teko pakasinėti tą konkrečią vietą, kurioje, reiškia, ponas Artūras ištraukė, taip sakykim, tą didžiąją dalį, reiškia, iltinio danties.
Mhm. Ir jis buvo po žemėgi visas tas, galvojo žmogus, kad šakelė.
Taip, tai mes taip ir, mum aišku, nufantazavom šiek tiek, kad tai galbūt dar ten yra visas kaukolės fragmentas, ar dar apatinio žandikolio bendalis, kurią būtų galima, reiškia, bandyti iškas. Dėl to ir važiavom į pajūrį, nusisprendę pabandyti. Aišku, pakasėm, iki 70-80 centimetrų. Suprantama, prie pat jūros, tai čia labai keista, kad vanduo buvo gal už 1.5 metro nuo tos kasamos vietos.
Mhm, labai arti jūros.
Tai jau yra blogai, nes tas vanduo tiesiog užlėjo mums paskui, kai jau mes baigiam biškį giliau tik kasantis, iš karto automatiškai vanduo jau užlėjo tą visą plotą.
Kaip išsilaikiusi ta iltis, Linai?
Iltis pakankamai gerai išsilaikiusi. Taip kaip įprasta, sakysim, dažniausiai įprasta visom iltim, ar tai jos rastos ar Lietuvos teritorijoje, ar kažkur kitose vietose. Ir pakankamai gerai matyti tą šakninę dalis iltės, kurioje, reiškia, ryškiai matyti net pėdsakai apatinio žandikaulio fragmento matosi. Ir žinoma, viršutinė dalis lyg ir nulaužta šiek tiek. Smaigalinė ta dalis, pati smaigalio dalis. Tai, o pats principas tai yra turbūt tame, kad matot tos medžiagos, ko jinai yra įdomi. Aišku, tai pirmas dalykas, mes iš vis pajūryje radom, prie Olando kepurės. Aišku, yra buvęs atvejis.
Nes Vilniuje, man atrodo, paskutinį kartą gana didelis buvo rastas radinys mamuto.
Buvo dantis krūminis rastas ir mes tą krūminį dantį radiokarboninę datavom. Jis apie 27 tūkstančius metų buvo. Ir dabar, žinoma, įdomu pasakyti, kaip ten iš tikrųjų gausis, bet, matot, reikalingas, kaip, iš principo, norint padaryti platesnį suvokimą, koks tai yra laikotarpis, reikia daryti radiokarboninį datavimą. Kitaip šnekant, ten
paprastai
reikia...
Paprastai žmonių kalba, baltymą, ką tai reiškia.
Baltymą. Kolageną. Ir tas baltymas kolagenas padeda, reiškia, nustatyti, yra anglies, reiškia, tyrimas, kurio pagalba jūs galit pasakyti, kokio amžiaus tas mamutas iš principo yra, kokio laikotarpio tas mamutas. Mhm. Tai ir tada, kada jau tu turi tą konkrečią datą, jinai turi paklaidą, aišku, gali jinai sviruoti ir iki 1000 metų, ypač jeigu tai yra senesnė medžiaga. Ir tokiu būdu, kada jau mes turim tą visą sistemą, mes toliau galim paryškintai pasakyti, kas čia iš to visko gaunasi. Ar mes ten pavyko mums nustatyti kažkokį tai variantą, nepavyko. Būna atveju, taip pat, kad turėjom čia gal prieš pusmetį, gal biškį anksčiau, praeitais metais turėjom irgi medžiagą iš Nu, iš faktiškai iš Gargždų rajono, taip turbūt ten, iš karjerų, nes mato, didžioji dalis tos medžiagos dažniausiai būna karjeros. Ir čia staiga...
Nes jie tiesiog giliai kasa.
Čia pajūris.
Taip,
ir čia tokia kita situacija gaunasi. Nu, ir aišku, iš karto galbūt reiktų pasakyti, paprašyti žmonių, kurie iš tikrųjų randa tuos dalykus, pabandyti, nu, bent perspėti ir pasakyti, kurioje vietoje rasta ir gal jie turi tą medžiagą, galima būtų ją tiesiog praplėstai išanalizuoti, gal kokį projektą ruošti padaryti, pagalbą, reiškia, su muziejum ar dar ar su reiškia, su finansinės kažkokios tai galimybės atsirastų, kurių pagalbą galima būtų padaryti šitą analizę.
O jūs tyrinėjat, jūs sakot, jums svarbus ne tik radinys pats, kad žmonės, žinot, neatvežtų jums, bet ir pati vieta, ją reikia ištyrinėti irgi.
Būtinai. Būtinai reikalinga, nes matot, iki šiol dažniausiai visa ta medžiaga, kurią mes esam tyrę, tai jinai surišta su muziejuose esančiom, nu, tiesiog fosilijom, nu, šiuo atveju, ten, jeigu kalbant konkrečiai apie mamutų. Tačiau čia ne vien mamutai, tam laikotarpyje mes jau yra, jau ir nustatyta, ir radiokarboninės datos yra, kartu su mamutais mes turim, reiškia, šiaurės elnius, turim gauruotai raganosi, taip pat analizės jau yra atliktos, nu, savo laiku, čia žinoma, tas visas procesas, nu, apie 30 metų jau vyksta. Ir taip pat turim arklio, reiškia, pėdos kaulus, kurie taip pat yra labai seni, apie 44 tūkstančiai metų, kurie iš principo yra toj pačioj grupėj, kaip ir mamutai. Tai labai gaila, kad mes ten turim tik, pavyzdžiui, arklių, tai vieną kaulą šiuo atveju turim tik tai. Neturim daugiau medžiagos, bet tas kaulas ir datuotas jau jam, tuoj, reiškia, 39 tūkstančiai metų. Beveik, nu, 39,5, taip pasakykime. Tai va, o šitą medžiagą, matot, jeigu taip suskirstant ją geologinę klasifikaciją, jinai gali būti suskirstyta į kelis laikotarpį. Ten Veišelio laikotarpį, ankstyvą, vidurinį, vėlyvą ir automatiškai, jeigu tai geologiškai žiūrėt. Ir archeologiškai tai gaunas lyg tai paleolitas pagrinde. Bet yra medžiagos Latvijoje po vieną egzempliorių, Estijoje, yra Lenkijoje vienas ar du variantai, kurie sukasi apie 12-14 tūkstančių metų. Pas mus, reiškia, iš principo kalbama apie tai, kad mes buvo ledynas, tai čia viskas eina prieš ledyną, taip paprastai pasakė. Jeigu tas ledynas ten 15, ten 17 tūkstančių metų, ar ten 14, tai vat yra kažkodėl tai šalyse, Latvijoje, Estijoje, kur taip pat buvo ledynas, staiga atsiranda medžiaga, kuris susijus su 12 tūkstančių metų. Tai, pavyzdžiui, įdomumas, kad kuo daugiau išanalizuos tų, sakysime, radiokarboninių datų, tuo mums bus aiškiau, kokiai grupė arba kokiam laikotarpiu priklauso tas, sakysim, nu, pakankamai, nu, sakyčiau, gal jauno individuo, reiškia tas iltis.
Jauno individuo, jūs sakot, profesorius Linas Daugnora su mumis iš Klaipėdos universiteto ir kalbam apie tai, kad iltį mamuto vakar pajūry atkasė mokslininkai, muziejininkai ir kuo tai reikšminga, iš kokio amžiaus, kaip jūs sakot, kokie kiti vat, moksliniai interesai čia yra, kaip, na, ledynmetis minėjo, tai noris galvot, kad tai buvo prieš ledynmedį mamutų čia apsigyvenusi.
Taip, įprasta galvot, kad mes visą bent lietuvišką medžiagą, kurią muziejuose mums pavyko išanalizuoti savo laiku, tai mes manom, kad viskas tai vyko prieš. Tai yra, eina kalba tarp panašiai, sakykim, tarp 20 tūkstančių ir 50 tūkstančių metų prieš mūsų dienas. Taip paprastai šnekant. Ir kaip sakiau, į tą kompaniją įeina ne vien tik mamutai, bet yra ir kitos stambus žinduoliai. Ir kaip sakiau, ir rastas, ir reiškia, ir tas kaukolė visa rasta yra, tik tai gaila. Man atrodo, mums nepavyko ten muziejų jį įsigyti, nes per daug savininkai, matot, dažnai savininkai tą procesą randa. Tai ponui Artūrui reikia padėkoti. Jis aišku, kad jis ne tik parodė, bet ir tą pačią vietą ir leido, ir mes tada pakasinėjom kartu su, reiškia, su muziejum, su ponia Roma ir jaunikaičiais. Bet esmė yra tame, kad iš viso, kaip žmonės dažniausiai bijo parodyti, kad tokia medžiaga yra ir jos yra labai daug, ypač pajūryje. Mes fosilijų galim rasti labai daug įvairių fosilijų. Ne vien tik tai, o čia yra konkrečiai, eina kalba apie medžiagą, kuri dar nėra sukaulėjusi arba suakmenėjusi, taip paprasčiau šnekant.
Bet žinot, vis tiek va taip įdomu žmonėm, kad taip ilgai išsilaiko 10 000 metų.
Šiaip paprastai šnekant, dantys yra patys kiečiausi organizmo dariniai. Bet kokio organizmo, nesvarbu, kokį jūs ten paimsit. Nes ten skaičiuojasi, net yra į medžiagos, kuri susijusi, nu, kad ir ryklių dantis, pavyzdžiui, kad ir iš Lietuvos taip pat yra rastų, kurie jau skaičiuojasi milijonais metų.
Oho.
Iš principo.
Išsilaiko milijonus metų.
Odangos, tose atodangose dirba paleontologai, žmonės, kurie užsiminėja jau dar senesniais laikais negu kad mamutai. Ir dėl tos priežasties ta visa sistema, va, tolyn taip ir plečiasi ir nu, mes taip įsivaizduotume, kad jeigu mums pavyks gauti finansavimą, o aš tikiuosi, kad tai pavyks padaryti per muziejų, greičiausiai ar savivaldybė ryšis tokį dalyką daryti, ar parkas, reiškia, pajūrio, tas pajūrio regionis dabar kažkaip kitaip galis vadinasi.
Mažosios Lietuvos man regis kažkaip.
Nu jo, kažkaip tai jie dabar ten pasikeitė, restruktūrizavosi. Tai va, tai tikimybė būtų tokia ir paskui žiūrėsim, aišku, reikia konservuoti, žinoma, bus muziejui, nes tai būtų antras egzempliorius, kuris tikrai patenka į Mažosios Lietuvos muziejus.
Tai va, aš atsiprašau, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, taip vadinasi, apie ką jūs kalbat, na, parkas ten turi turbūt kitą pavadinimą. Taip. Regionio parko, taip, kitas ten pavadinimas, bet grįžtam dar prie mamutų. Žmonėms vis tiek paprasta kalba, profesoriau, mamutas, tai yra, na, kad palygint, ką mes iš mokyklos gerai atsimenam, tai yra dramblys su iltim ilgom, turbūt, taip, galima paprastai sakyti, kuris labai didelis, sveria ten 5-8 tonas ar kiek ir rodžiu, toks gigantas.
Galima taip sakyti, bet matot, yra dar, nu kaip, pridėkim dar kelis faktus, sakykim taip, prie to viso proceso. Vienas dalykas, jau genetiškai yra nustatyta, kad mamutai, jie gauruoti kodėl buvo, dėl to, kad jie jau sugebėjo prisitaikyti prie šaltų klimatinių sąlygų. Tai, bet čia jau net genetiškai ištirta yra.
Gauruoti tai reiškia vilna tokia turi ar...
Taip, jie turėjo tam tikrą genetinę mutaciją, kuri leido jiem užsiauginti, reiškia, ne vien tik tai, nu, sakysim, storą poodinis, reiškia, riebalinis sluoksnį, bet ir turėjo didžiulius plaukus, taip sakykim. Tai vienas momentas. Antras momentas, jeigu jūs žiūrėkim pagal mamutus, ar ten nesvarbu, ar pagal dramblių šeimyną, tai jūs randat, 6 kartus mamutai keičia savo dantis per visą gyvenimą. Turiu minti, krūminius dantis keičia.
O ne kiek jie gyveno, koks amžius mamuto?
Nu, iki, gali, taip aš manyčiau, dabar bijau sakyti, bet manyčiau iki ten 60-80 metų tikrai
o,
gali.
O, tai ilgai?
Taip, pakankamai ilgai, bręsta, aišku, irgi pakankamai lietai. Ir aišku, tos sąlygos, kuriuose jis gyveno, taip sakykime, buvo labai sudėtinga. Dar galbūt įdomus faktas tai, kad bandoma, reiškia, dirbtiniu būdu sugebėti bandyti atstatyti, reiškia, ir jo zoologijos, bent jau sodose, sukurti pirmosius mamutus, kurie jau galėtų jau natūroje pasirodyti vėl.
Nu, yra tokių bandymų.
Bandymų kaip... yra, kiek jie ten realizuosis, tai čia gal artimos ateities klausimas, bet yra tokių variantų. Nu ir paskiau, aišku, yra, matot, kaip yra, kadangi ir, nu, Rusijos teritorijoje tas yra pastovus įšalas, dar yra. Tai kadangi randa į pilnus, visiškai sveikus, visus ne tik griaučius, bet ir ir odą, ir visaus vidaus organus, yra ten atskirų, ten reiškia, yra specialistų, kurie dirba su šias sritim. Tai vat iš tos visos medžiagos ir bandoma, reiškia, sukurti tą, sakysime, nu, embrioną, kuris galėtų dramblės organizme, reiškia, gimdoj išbūti išaugintas ir taptų naujų, nu, atstatytų stambių gyvūnų. Bet tai čia, žinot, čia yra kaip reali fantazija, kuri gali iš tikrųjų įsipilti ateityje.
Nu, matysim dabar, aišku, mokslo technologijų žinios yra gilios tikrai ir plačios, galbūt pavyks, bet profesoriau, dar labai labai plaukiojo mamutai?
Kaip sakot?
Plaukiojo mamutai į vandenį. Galėjo plaukti?
Taip, aš manau, kad turėjo galimybę. Atrodo, kad jie tikrai ne vien tik tai, aišku, jie stengiasi to nedaryti turbūt. Ypač dabartiniam sąlygom, kai gyvena labai šiltose klimatinėse sąlygose, bet manau, struktūra panaši, turbūt patelės buvo vedlės, taip kaip įprasta dabartiniam drambliam pagrinde, nu, kaip sakyt, kaip vedančioji patelė, kuri jau tą visą kelionę atlieka ir keliauja, ieško, sakysim, ten to vandens ir taip toliau. Aš manau, kad panaši sistema turėjo būti ir mamutų aplinkoj. Nu, žinoma, nemažai jų krisdavo, kaip ir visom sąlygom sunkiai prisitaikydavo pakankamai, bet manau, kad tai palyginimas su dabartinės drambliais, ten tai yra pilnai įmanomas variantas.
Mhm. Pilnai įmanomas. Kodėl išnyko vis dėlto? Drambliai neišnyko, o mamutai išnyko. Ledynmečiui reikėtų padėkoti už tai ar kažkam kitam. Kabutėse ledynmečiui.
Čia jau gal reiktų klimatologų daugiau klausinėti, bet tų teorijų yra kelios. Aišku, pagrindinė teorija susijusi net ir su ankstesnės tais variantais, sakysim, ten tais dinozaurai išnykimais ir visa kita, nu, yra susijusi su to, kad į Žemę atskrido kažkokie labai stambus meteoritai ir vienas iš variantų. Kits variantas, kad, sakysim, nu, jeigu buvo labai dideli ugnikalniai su savo išmetamom dujom ir šitais pelenais ir taip toliau, vėl galėjo turėti tiesioginį įtaką. Tai va, ir aišku, galėjo ir sąlygos tos turėti, nes, nu, klimatinės, nes per tą laikotarpį, aš aišku, ten į gilumas tikrai nelysiu, bet per tą laikotarpį tų atšilimų ir atšalimų jų buvo pakankamai daug ir įvairių. Nes jeigu kalbėti apie tuos paskutinius, sakysim, kažkur apie 1500 metus, tai Temzės upė buvo visiškai užšalus. Visa Temzės upė. Tai dabar, kaip pasižiūri, ten, man atrodo, ar metus, ar du, irgi buvo labai tokia susijusi klimatinės problemos didžiulės. Tai čia tikrai nesu specialistas toj srity, nenoriu per daug nugribauti šoną, bet aš taip vat manyčiau, kad tai yra į kelios priežastys, kurios galėjo turėti tą tiesioginį įtaką. Nu, aišku, jų, kai labai stambus gyvūnai, jų nebuvo tiek labai daug, manyčiau. Nu, nes, pavyzdžiui, paskutiniai gyvi, reiškia, mamutai, nedidelio ūgio, jie rasti Vrangelio saloj. Ir skaičiuoja kažkur apie 4000, ten su trupučiu virš 4000 metų senumo, jie dar gyveno Vrangelio saloj, reiškia, šiauriniai, nu, toj daly. Tai vat irgi labai keista, nes matot, mes kalbam apie, nu, sakykime, apie taip jau grubiai, apie tarp 30 ir 25 tūkstančių, ar ten 40 ir 25 tūkstančių metų laikotarpį. O va, prieš 4 dar tūkstančius, dar, reiškia, šiaurinėse dalyse dar jie buvo gyvenę. Bet jie buvo žymiai, žymiai mažesni, ūgis jų buvo mažesnis, svoris atitinkamai, nu, manyčiau, gal per pusę, gal net dviem trečdaliais mažiau. Taip, bet tai jau priklausomai nuo to, kokioj sąlygoje ten gyvena.
Dėkui Jums, Linai. Profesorius Linas Daugnora iš Klaipėdos universiteto papasako apie tai, kuogi čia įdomus atradimas vakar atkastas. Beje, giliai buvo ta iltis, iš kokio gylio kasėt?
Nu, kasėm, kaip sakiau, apie 70, 60, taip centimetrų gylį.
A, tai gana negiliai.
Ta likusi dalis. Ta dalis jau, kuri buvo ištraukta, tai buvo ištraukta, bet mes dar pabandėm patę šakninę dalį dar paimti ir ją paėmėm. Nu ir aišku, automatiškai šalia dar paėmėm. Ir medžiagos, kurie ten buvo aplinkui, bandysim ieškoti kolegų, kurie galėtų padėti.
Žinot, yra toks posakis, kad Egipto mumijos nuo sąlyčio su deguonimi suyra tiesiog. Ir čia turbūt apie kaulus irgi tas pats, vat, kuriuos randi, juos labai hiperatsargiai reikia laikyti kažkaip.
Tikrai taip, sutinku su to, nes ypač jeigu plasmasiniuose maišeliuose laikai, tai nu, po kokių 20-30 metų jie sudulėja. Paprasčiausiai.
Reikia sąlygų, reikia žinoti, kaip
laikyti. Dulkėmis.
O tai kokių tada labiausiai, į ką jos reaguoja, vat, kaip nepadaryt dulkių?
Nu, žinokit, tas uždara aplinka, aš manau, kadangi vis užriša tuos maišelius ten viršuje, suspaudžia ir uždaro, tai greičiausiai viena iš priežasčių, nes nu, tiesiog ta medžiaga dulėja, jinai turi būti kažkur arba ore, arba turi būti tam tikroj šaltoj patalpoj, kad jinai būtų išlaikoma labai ilgai.
Supratau, tai ačiū profesoriui.
100 metų, ne 200, bet dar ilgiau.
Dėkui, kad čia taip nuotaikingai įdomiai pasivaikščiom po istorijos lobynus. Ačiū Jums. Klaipėdos universiteto gyvūnų kaulų morfologas Linas Daugnoro. Gražios visiems popietės, likit su Žinių radiju.